Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Распачынаем чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхась Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і гаварыць мы будзем пра гэткі жанры літаратуры, як мемуары. Са мною ў студыі крытык Марыя Мартышевіч, даследчык літаратуры Александр Феадута і аўтар мемуараў Пётр Садоўскі. Пачынаем размову. Спадарства, добрай нагодай для нашай сустрэчы за круглым сталом стаўся выхад у свет першага беларускага біяграфічнага альманаха «Асоба і час». Гэтае шырокафарматнае 500-старонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Феадута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уявляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобаў, ніякіх асабістасцяў, акрамя тых, што існуюць сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і ў савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестварэнай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы, трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя. Ну, пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Усё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась пабачылі свет аўтабіяграфічныя арабэскі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш непэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзяць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў, я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі, але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, бо нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значнай няма. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейкае асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць, як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразумелыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай кумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта. Мені ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово нацыяналізм мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтай нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў от Александр Феадута, гэта вельмі істотная, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніж ад сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, ізноў жа з вашых тэарэтычных вяршыняў мне хочацца з згадаць некі канкрэтны факт больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае ці цёмнае ў душы чалавека. Я б назваў сваю кніжку не злой, я б яе назваў светлай. Пры ўсім пры тым маім, так сказаць, можа быць, апісанні нейкіх вельмі непрыгожых з'яў нашай рэчаіснасці. Ну не магу я пісаць пра дрэнна. Я не бачу, што ў гэтым будзе нейкая карысць. У чалавека заўсёды, калі ён піша, ну прысутнічаюць па меншай меры 6 паверхаў. Ёсць паверхі Майсея, Саламона, Хрыста, Маркса і, відаць, Фройда, тады Эйнштейна. Чалавек кожны раз пра нешта пішучы знаходзіць над ім узроўню. І чым ён захоплены, пра то ён піша. На кожным узроўні ёсць свае правілы гульні і свой стоп.
Дзякуй, спадар Пётра. Пабываўшы ў кнігарні, так і хочацца назваць галоўным жанрам нашага часу, менавіта мемуары. Мемуары чытаюць больш сёння, чым паэзію, чым прозу, на маё адчуванне. Штогадовае пытанне газеты «Наша Ніва» сведчыць, што менавіта мемуарная літаратура сёння займае першыя пазіцыі ў чытацкіх рэйтынгах. Чаму, на ваш погляд, мы перажываем гэты мемуарны бум, Марыя?
Мемуарны бум, менавіта у Беларусі, ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія. А апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкія нататкі, то есть вандроўкі па экзатычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць сута пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году як бы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Я згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор. Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садоўскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонава, «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў беларускай ССР, прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Пятром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна одна з самых принципових літературознавчих книжек. Білоруської історії книжка Адама Мальдіса про успоміни 18-го століття. А Короткевич сапраўды был неможливый без успоминов 19-го століття. Але гэты успоміни про повстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім романам, выходзіла цэлая серыя успамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расійскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць роман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны роман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садовскі.
Дзякуй, Александр, мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністр замежных спраў Іспаніі Мігель Марцінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Афіцыйнага рашэння аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнёрства 7 траўня яшчэ не прынята. Гэта не проста рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку дня вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соль Менск».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётр Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць некія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Вось мяне такое пытанне, як усё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як це часам лічылі. Я проста, ну, от жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, можа быть, не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як он не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другого боку я яму зайздрошчу, што он ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза мой сват ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі уважліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут і у мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць яе комплексы, не маю яе комплексаў. Шчаслівая яна ці не, ці адпавядаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды спадар Пётра у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не. Нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху зачепить попереднее пытание, потому что меня так крыху навод обурыло вось ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне здаецца, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетного тягача Мазу, который мусил ставить в этой карибские ракеты, и он навод историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? Тем, что, по-моему, навод у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай каментароў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява, гэта тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў штосьці, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так сама хачу казаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачнеш у шлях у літаратуру з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але...
Тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элеменце. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную непраўду.
Гаспадар Пётра, а калі вы, пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядвалі ў дзённік колішняга сувораўца Садоўскага, вы жа мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё воно треба бути щирим. От віриш у ти у почуття, у правду того, що написано ці дні?
Я приведу інший приклад. Успоміни В'ячеслава Кєбіча. Скільки год пройшло з 94-го року? Усім зрозуміло, що Білорусь як держава існує і буде існувати. І от з'являються успоміни чоловіка, у якого насамреч головний етап його життя, той етап, коли він був одним з будівників суверенної самостійної Білорусі. І чоловік пише сьогодні у своїх успомінах. Усе це помилка. Те, що робив Білоруський народний фронт, націоналіст, те, що розбурили Совєтський Союз. Усе гэта памылка. Нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не,
гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя постулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дафармаванне позняй нацыі типу українська і білоруська, скажем. До гэтага треба ставитися, повинно бути абсолютне розуміння громадськості, що гэта такое. Значить, фактично, коли чоловік типу Кєбіча пише, він абсолютно не володає, він не з'являється навіть часткою гэтай недоформованої нації. Він просто чужий чоловік у гэтым соціумі. Ось що це значить. Він має право писати. Як релятивіст, я не хочу його клясти. Його такий льос. Я говорив дні два назад з одним вельми розумним чоловіком. Але він не може мене зрозуміти, він не перажив тое, що я, і я не могу перасесці в його скуру, бо він зусім, як сказати, іншого кшталту чоловік. Я не могу осуджати Єльцина, тому що він був такий, він іншим бути не мог. І я покидаю право росіянам, російської, тоді імперії, тепер Російської Федерації, бути такою, якою вона є. Тому що це поводлі самої історії Росії іншої бути не може.
Ці не найбагатейшим на мемуари було у нас 18-е стагоддя. Каб упевниться у гэтым, достатково почитати уже згадану ще не видатну книгу Адама Мальдіса «Білорусь у люстерку мемуарної літератури 18-го стагоддя». 20-е стагоддя було, можна так сказати, увогуле безмемуарним. Зрозуміло, тому що репресії і терор не сприяють гэтому жанру. Як на вашу думку, як який лёс чакає мемуарную літературу у 21-м стагодзі? Калі ласка, Марія.
Мені здається, що ось гэты розквіт, що пачаўся, ён ось крыху ще патрывае. А власне тому, що, ну, про што я з самого початку казала, як мені здається, савецкі час, направду, був ось тяжким, люди не були схильні до занатовування чогось у процесі, тому що, ну, треба було, скажімо так, ну, реально щось переживали. Тепер так званий переходний трансформний період нашого життя, коли люди асэнсовують то, что было. И это сенсование выливается в самых разных формах, ностальгичных проектов, мемуарных книг. И, как мне кажется, пока людям будет что сказать про этот час, мемуары будут писаться, а еще до их долучаются 90-е годы, потому что мне кажется, что для белорусского именно это громадство в эти годы были вельми тяжкими, вельми бурливыми.
Я думаю, как раз отбывались эти исторические подеи, ну, пережившие, какие хочется писать.
Я мемуары. Думаю, ну, особисто мне, например, хочется. Просто я еще до этого не наважилась до этого еще, але я думаю, что наприклад, особисто мені, навіть про мою приватну абсолютно життя було б шмат чого розказати.
Калі ласка, господар Петра.
Я сподіваюся. Я сподіваюся, що мемуари будуть більш системні, бо як ніколи Бальзак сказав, мало бути чоловіком, треба бути системою. І коли наші мемуаристи будуть неяк адукованими, світлими, не будуть маніхейські, помім маніхейську, чорно-білими, коли не будуть шукати добро, вони зроблять шмат, і мемуари будуть цікаві. І коли сьогодні мемуарист або видавець, укладальник робить нечто, що робить тяжко, і він мусить йти на компроміси і обопиратися на ліпші риси своїх сучасників, які будуть дозволяти йому це робити. Бо ні в одному громадстві, у самим узорним, неяким там заходнім, скажімо, німецьким, є проблеми у видавецтвах, поміж людьми і так далі. Я сподіваюся тільки на те, що ми будемо більш культурними, більш адукованими, і наші мемуари будуть цікавішими, чим вони є.
Дякую, господар Петра. Білоруські мемуари – це була тема гутарки за круглим столом, у якої брали удел критик Марія Мартисєвіч, автор мемуарів, мовознавця і колишній дипломат Петр Садовський і дослідчик літератури Олександр Федута. Черговий випуск передачі «Дом літератора» вів Міхася Скобла. А закончить мені хочеться віншаванням. Сьогодні сповнилося 75 годов письменнику, перекладчику і видавцу, створальнику і головному редактору видавецтва «Білоруський книг». апошняга зборня Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі беларускіх кнігазбор, новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
Хотел по некоторым звонкам поспрачаться. Але не маски, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.